Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Al desalambrar, 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 desalambrar.
Kaixo entzule maiteok eta ongietorri adesalambrar irratxaio internazionalistara. Zuzenean ari gara, aste artero bezala arratsaldeko sortziretan, Alabedi irratian. Asteko, oinarri eskolak urriaren 17-22 bitarte antolaturiko itzaldi biraren inguruan arituko gara. Formazio politikoa eta herri hezitzaileak mundutik Euskal Herrira izenburupean 8 parada prestatu dituzte eta horren nondik norako eta edukien xetasun guztiak Leire Azkargortak eskainiko dizkigu gaurko elkarrizketan. Mila 1492an Cristobal Kolonek Amerika aurkitu zuela dio Wikipediak. Espainiar estatuak legez izendatu zuen eguna, fiesta nazional bezala 1987an, aurretiko izena 1913an bataiatu izan zena, fiesta de la raza española hura disimulatu nahian agian. Datak naste aldera, Pilarreko ama Virginiari hispanitatearen amaren titulua ezarri zion Juan Pablo Bigarrenak hain zuzen. Imperioaren eta Elizaren arteko eskontzak nahita ez sortuko zuen dogma sendoa egun bakar batean sustraituz. Zapaldutako herri langileok ezinbestean halako simboloak estutu eta erabiltzera derrigortzen gaituzte, pentsamendu hegemonikoari eta indarrez ezarritako ideologia kapitalistari aurre egiteko. Erresistentzia eta borroka hori aurrera eramateko, internazionalistok ekintzaz, hitzaz eta jakintzaz baliatuko gara. Horretarako, gure gaurko irratsaioko urrengo atalek, urriak 12 dute ardatz. Abestiaren erradiografian esaterako, Amparo Ochoak abesturiko Gabino Palomaresen La maldición de Marinche, erresistentziaren aldeko joa ekarriko dugu gogora Renek. Kolaborazioan, Kubara joko dugu Iñaki eta Joren eskutik. Amerikako lehenengo errebeldea bezala izendatu dutena, atuei buruzagi tainoaren inguruan arituko baitzaigu, Karibeko irla honetan askatasun grinak, mendeak, izan badituela argi utziz. Bukatzeko, itzak tartetxoan, aurkezpenik behar zuten Fidel Castro eta Hugo Chavezen mintzaliekin utziko zaituztegu. Uinak martxan eta mikroak prest, ezer baino lehen, gure besarkadirik xamurrena munduan barrena borrokan atzo gaur eta beti ibilitako guztiei. 11 herri ditugulako maitatzeko eta mundu oso bat bere alde borrokatzeko. Az gaitezen beraz, munduko azken gertakari errepasoa emanez, Zapalduon titular bateriarekin.
Motín en Ecuador. Tras el motín en la cárcel de Guayaquil a finales de septiembre en el que murieron 119 presos, las autoridades penitenciarias del país reconocen que el 40% de estos están en prisión sin una sentencia firme.
Tensioa, Yankien eta Europar Batasunaren artean. Amerikako Estatu Batuak, Britainia Handiak eta Australiak AUKUS izeneko elkarte estrategiko bat sortu dute Indo-Pazifiko euskualdean beren interesak defendatzeko ideiarekin. Europako OTANeko bazkideak haserre agertu dira haien erabaki unilateralarekin eta Europar Ejertzitoa indartzeko planteamendua mahaigaineratu dute berriz.
Pueblo Mapuche. El pueblo mapuche resiste en Río Negro, Neuquén y Chubut, la embestida de jueces, fiscales y empresarios, incluido un bloqueo policial que impide el acceso a alimentos y abrigo. Todo ello con una cuestión de fondo, el territorio. A esto se suma la muerte de Denise Cortés en las manifestaciones convocadas sobre las resistencias anticoloniales desde hace más de 529 años en Santiago.
Migrazioak Europan. Hiru migratzaile hil dira gaur goizaldean ziburun tren batek harrapatuta. Bitartean, Europar Batasuneko 12 estatukidek eskatu diote Europa Batzordeari papergabeen aurkako esi fisikoak finantzatu ditzala batasunaren kanpoko mugak babeste aldera.
Ocupación Palestina. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, desde principios de 2021 hasta el 4 de octubre, el ejército israelí ha matado a 330 personas palestinas y herido a unas 15.700. 264 perdieron la vida en la franja de Gaza, la mayoría durante la agresión de 11 días en mayo y 66 en Cisjordania.
Jatorrizko herriak. Atzoko egunez, Amerikako Estatu Batuetako jatorrizko herriek kaleak hartu zituzten erresistentziaren eguna ospatzeko. Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie, cántalo suave, lucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, ir a Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan ustegabean noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera.
Arratsaldeon, Desalambrarren jarraitzen dugu, eta jadanik gurekin daukagu Leire Azkargorta, bera Oinarri Eskolako kidea da, eta luzatu baino lehen agurtuko dugu, arratsaldeon, Leire.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ziurreni gure entzule askok ez dute entzune izango zuen berri ez, eta igual azteko gustatuko litzeguke, ba, zuen aurkezpen bat egite ez, zer da oinarri eskola?
Bai, ba, bueno, azteko eta bain, ba, esan beharra da oinarri eskola oso proiektu gaztea dela, ba, jaio zen 2018ko bukaeran edo 2019ko hasieran, orduan egin baitzen lehenengo asamblada. Eta ba, pixkat bere helburua izan da beti Euskal Herrirako eta Euskal Herriko herri mugimenduentzako formakuntza politiko bat eskaintzea, ba, pixkat herri mugimenduen perspektibatik ere sortua, ez? Eta, bueno, ba, bere inspirazio nagusia edo nagusietako bat beti izan da MST, Brasilgo lurrik gabeko nekazarien mugimendua, eta batez ere mugimendu horrek Sao Paulo estatuan daukan Florestan Fernandez eskola. Eskola hori referente handia mundu mailan, ba, munduko hainbat mugimenduri formakuntza politikoa eskaintzen dielako, eta bueno, ba, pixkat horre inspiratuta, ba, guk ere Euskal Herriako sortu nahi izan dugu horrelako eskola bat, ez? Baina, bueno, gure inspirazio bakarra ez da hori, gero, ba, kontziente gara, ez? Euskal Herrian ere hamarkada luzeetan egon direla formakuntza esperientzia eta eragile asko, eta, bueno, ba, pixkat horietatik gatoz gu ere bai, ez? Gu Euskal Herriko herri mugimenduetatik gatoz, eta beraz, ba, esperientzia guzti hori ere jasotzen dugu. Ordan eskola da pixkat hori hortik dator, eta ba, pixkat helburua Euskal Herrian finkatzea, leku fisiko batean, eta maiztasun batekin, ba, esan dako, ba, herri mugimenduei formakuntza eskaintzea.
Eta, bueno, ez, ba, formakuntza politikoaz eta barretaz eztabaidatzeko, hile honetako 17-22 bira bat antolatu duzue Euskal Herrian zehar, ez?
Hori da, bai, urriaren 17an hasiko da, igandean, eta urrengo astean zehar, ba, ostiral arte, hainbat ekimen egingo ditugu. Batez ere, horietan protagonista izango dira, atzerretik datozen 4 pertsona, bi etorriko dira Venezuelatik, El Maizal komunatik, pertsona bat etorriko da Brasildik, ba, lehen esan bezala, MST-tik eta Florestan Fernandez eskolatik, eta laugarren pertsona etorriko da Marokotik, bueno, bera Maroko barra da, baina berez, Tunisiako eskola politikoa ordezkatzera etorriko da, ez? Ba, Tunisian ere badaukatelako gisa honetako beste eskola bat. Ordan 4 pertsona horiek egongo dira asteko igandean Donibane Garazin, astelenean Iruñan, aste artean Hernanin, asteazkena izango da urriako 20, hor egongo dira goizean Leioako kampusean eta arratsaldean Bilbon. Eta gero ja azken bi egunetan egongo dira 21ean Gasteizen bertan eta 22ean ba batzuk joango dira Pasaiara eta beste batzuk Barakaldora. Orduan, bueno, ba, ikusten duzuen oso agenda betea izango dute, eta ba, leku eta egun horietan guztietan aukera egongo da, ba, pertsona hauen eskutik, lehenengo eskutik entzuteko eta jakiteko, ba, nola lantzen duten formakuntza politikoa herrialde horietan, baina ez bakarrik hori, ez? Gero, ba, beste eragile gehiago parte hartuko dute gira horretan, adibidez, Hernanin asteartean, ba, ez dute soilik hitz egingo atzerriko esperientzietatik, ez? Baizik eta Euskal Herriko hainbat hezkuntza eragile ere egongo dira mai gainean, ba, beraien esperientziak kontatzeko. Eta zer gehiago, bai, bueno, eta gero lekuan leku antolatzaile egongo dira, ba, oinarri eskolaz gain, ba, beste hainbat eragile, ez? Ba, IPES, Askapena, Zabaldi, bueno, eta horren ez dauzkat buruan beste batzuk, eta parkatu bai egin gati. Baina, bueno, ba, oso gira kompletoa izango da, eta ba, hori, etortzeko guzti hori, animatzen zaituzte gu.
Bai, de hecho, hainbat gai jorratuko dituzue hitzaldi horietan, ez? Alde batetik egongo da, zuk esan duzun bezala, ez? Formakuntza politikoaren inguruan eta herri hezkuntzaren inguruan egindako praktika ezberdinak, ez? Baina jardunaldi hauen helburuetako bat ere bada Euskal Herriratzea umeen heziketan, ez? Ba, eskola hauek hartzen duten papela, ez? Edo baita, ba, adibidez, MST-ek umeentzako daukan hezkuntza proiektua, eta bar, ez? Ze kontatu aldi diguzu unen inguruan?
Bai, hori da. MST-ren planteamendua oso interesgarria da, esaten duelako formakuntza politikoa ez dela helduen kontua bakarrik eta umeak ere izan daitezkeela subjektu aktiboak formakuntza horretan, ez? Ematen eta jasotzen, ze haiek ere badute asko emateko. Eta lehen aipatu duan eskola hau, Sao Paulo estatuan dagoena, ba, bueno, lehen ez dakitzea eski, baina izango ditu 15 gehi urte, eta esperientzia horretan, ba, landu du oso proiektu interesgarria aurrekin. Hau da, aurrekin ez da planteatzen zaintza hutsa, karga bat balira bezala, baizik eta basan duguna, ez? Ikaskuntza prozesuan ere subjektu aktibo izan daitezke, eta horren barruan, ba, MST dauka, ziranda dela ba, aurrentzako espazio berezi bat, eta gero el movimiento de los sin terriña, edo, bueno, MST umeak, edo, gaur kapitulo bat, eta bueno, oso interesgarria. Eta Tunisiako eskola, ba, gutxiago ezagutzen da Euskal Herrian, gazteagoa da ere, 2018an hasi ziren horretan lanean, baina, bueno, ba, entzungo dugu, zer dakaten haiek kontatzeko, ba, ze esperientzia daukaten aurren hezkuntzan, eta, bueno, ba, Venezuelakoarekin gauza bera, ez, ba, beraiek komuna batean bizi diren enean, ba, bizitzako aspektu guztiak barne biltzen dituzte, eta horrek esan nahi du, ba, hezkuntza eta aurrak ere kontutan hartzen dituztela beraien bizitzan, ez? Orduan, ba, bueno, pizkat, esperientzia horiek ekarriko ditugu Euskal Herrira, baina liberean, ba, hemengo esperientzia batzuk ere entzungo ditugu, ez? Euskal Herrian ere badaude hainbat eragile aurren hezkuntza lantzen dutenak, eta seguru gaude, ba, internazionalismotik asko daukagula, ba, elkarren gandik ikasteko, ez? Beti internazionalismoak ematen dizkigu horrelako erramintak, ba, elkarren gandik ikasteko elkarri lekziorik eman gabe, baina hor esperientziak ezagutzeko behintzat, ez? Eta hori izango batez ere, ba, Hernanin landuko duguna urriaren 19an.
Eta bukatzeko, esan duzu duela 3 urte gutxi gora bera hemen zeniotela hasiera, ez? Oinarriri. Eta gaur egun zer moduz dago formakuntza politikoaren panorama Euskal Herrian?
Bueno, gai, interesgarri da. Bueno, igual labiatuko naiz iritzi pertsonal batetik, baina gero oinarriren da kontatzeko. Osa, nik esperientziatik ikusi dut formakuntza politiko askotan egoten dela lotuta alderdi politiko bati edo eragile konkretu bati eta ba, oso bere lineako eskolak, ez? Egoten dira hori mundu osoan. Eta bueno, ba, Euskal Herrian ere existitzen dira, ez? Ba, eragile konkretu bati edo besteari lotutako formakuntza politikoko esperientziak, baina bueno, horretaz haratago ere badaude, ez? Beste batzuk, ba, pizkate, bueno, modu ezberdin batean lantzen dutenak formakuntza politikoa. Bai dagoena, bueno, utxune bat, esango nuke, ez dagoelako formakuntza politikorako esperientziarik, zelan esan, ba, bizikidetzatik abiatuta, edo in situ, edo, bueno, barnetegi formatua daukanik, ez da egon orain arte, ez? Hori da pizkat oinarrik eskaintzen duen, berrikuntza, bueno, ba, udan adibidez 8 eguneko barnetegi antolatzen dugula, edo orain arte 8 eguneko izan da. Eta, bueno, bide luze dago egiteko, formakuntza eskaintzen dugun eragileok ere, ba, gure koordinaziotik, ba, gauza asko ditugu egiteko oraindik, aukera asko dago zabalik, eta, bueno, ba, zentzu horretan orain egingo dugun bira hau da beste pauso bat, ez? Ba, Euskal Herrian formakuntza politikoa lantzen jarraitzeko.
Bai, ez, azken batean beste lekuetan ematen diren esperientziatatik ikasiz, ez, ba, beste Euskal Herrian ere, ba, bideak zabaltzen jarraitzeko, ez? Ba, honekin bukatutzat emango dugu elkarrezketa, hori gogoratzea entzule guztioi, urriaren 17tik 22ra bitarte Euskal Herriko herri ezberdinetan formakuntza politikoaren inguruko hausnarketak egongo direla, ba, pertsona guztiak gonbidatu nahi ditugu adesalen berretik ere, ba, bertan parte hartzeko, eta besterik gabe, ba, Leireri zuri ere, ba, eskerrak ematea, ba, bira honen inguruko azalpenak emateagatik, eta jarrituko baita gu formatzen, eta baita gure entzulak formatzen.
ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaia gaitezen ikusten ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bide on bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, urruka hortan iraungo duten zuaitz ardaska gazteak.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Una de las mayores infamias es que el Estado español celebre su supuesta fiesta nacional en base a una fecha que significa el inicio de la invasión, saqueo y destrucción del continente americano por los conquistadores castellanos. Una conquista que costó 60 millones de vidas, al menos, y constituye el mayor genocidio de la humanidad. Una fecha que hay que recordar para reivindicar la lucha de autodeterminación y justicia de los pueblos, pero jamás festejar. Sobre eso va, y sobre cómo nos han enseñado desde el colonialismo a naturalizar la conquista y el sojuzgamiento de nuestros pueblos, esta maravillosa canción de Gabino Palomares, que canta la mexicana Amparo Ochoa y que se llama La Maldición de Malinche, que comienza con instrumentos típicos precolombinos de los mexicas y de los mayas, y que sigue con un texto que recuerda cómo a los conquistadores primero se los vio como dioses liberadores, como al mismísimo Quetzalcóatl, hasta que se dieron cuenta de que no eran más que saqueadores, sinvergüenzas y violentos que venían a destruir civilizaciones enteras. No olvidamos y seguimos resistiendo con memoria. Y por eso escuchamos La Maldición de Malinche y seguimos en pie de guerra.
nos vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
A desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Kuban ez dute imperialisten jainkorik, ez da zerurik nahi, ez da behar ere. El año de 1511 pasaron a la isla de Cuba, que es, como dije, tan luenga como de Valladolid a Roma, donde había grandes provincias de gentes. Comenzaron y acabaron de las maneras usodichas y mucho más y más cruelmente. El cacique Atuey anduvo siempre huyendo de los cristianos desde que llegaron a aquella isla de Cuba, como quien los conocía, y defendíase cuando los topaba, y al fin lo prendieron. Y solo porque huía de gente tan inicua y cruel y se defendía de quien lo quería matar y oprimir hasta la muerte a sí y a toda su gente y generación. Lo hubieron vivo de quemar. Atado al palo, decíale un religioso de San Francisco, santo varón que allí estaba, algunas cosas de Dios y de nuestra fe, el cual nunca las había jamás oído, lo que podía bastar aquel poquillo tiempo que los verdugos le daban, y que si quería creer aquello que le decía, que iría al cielo, donde había gloria y eterno descanso, y si no, que había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos y penas. Él, pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. El religioso le respondió que sí, pero que iban los que eran buenos. Dijo luego el cacique, sin más pensar, que no quería él ir allá, sino al infierno, por no estar donde estuviesen y por no ver tan cruel gente. Esta es la fama y honra que Dios y nuestra fe ha ganado con los cristianos que han ido a las Indias. Una vez, saliéndonos a recibir con mantenimientos y regalos 10 leguas de un gran pueblo y llegados allá, nos dieron gran cantidad de pescado y pan y comida, con todo lo que más pudieron. Súbitamente se les revistió el diablo a los cristianos y meten a cuchillo en mi presencia, sin motivo ni causa que tuviesen, más de 3000 ánimas que estaban sentados delante de nosotros, hombres y mujeres y niños. Allí vi de tan grandes crueldades que nunca los vivos tal vieron ni pensaron ver. Testu hau Bartolomé de las Casas en brevísima relación de la destrucción de las Indias idazkiaren zati bat baino ez da. Webean topa daitekena. Hauze gertatzen ari zen hango Irlan. Nafarroako estatuaz geratzen zenaren inbazioa prestatzen ari ziren aldi berean. Izan ere, Gaztelako tropek sakanatik sartu baino 6 hilabete lehenago, Diego Velázquez eta Panfilo de Narváez buruzuten beste tropa horiek, Kubako biztanleria akatzen ari ziren, eta jatorrizko herrien erresistentziaren liderra, Atuei Tainoa, zutan erre. Amerikako lehenengo errebeldetzat hartzen da Atuei. Urte gutxitan, Irlan bizi ziren Taino, Siboneie eta Guanajatabeyes esen ia arrastori geratu. Beste lurralde bat Imperio Espainiarraren atxaparretan. Ia 4 mende iraun zuen kolonialismo eta esklabismoaren amets gaiztoak. Ia 4 mende non hango populazioa akatzeaz gain, ekonomia eredu zehatz bat esarri zen. Azukre ingenioen inguruan, azukre kanaberaren monolaborantzan oinarrituta. Kubako lurrak elikagarriz agortu zuena, Karibeko beste zonaldetan gertatu zen moduan. Baso, soiltze eta lur aitze, luze horren ondorioak pairatzen ditu oraindik gaur egungo Kubak. Historikoki begiratuta, gutxira arte edatu zen Kubako herriaren zapalketa hura. 123 urte baino ez dira pasatu Espainiar okupatzaileak Amerikan zuten azken koloniatik bota zituztenetik. Askatasuna lortzeko borroka luzea eta oso odoltsua izan zen. Bi gerra, Valeriano Weyler general espainolak Kubako landak usteko indarrean jarritako kontzentrazio guneak, non 150.000 eta 500.000 arteko kubatar hil ziren. Eta amaieran, Manbiseak Santiago de Kuban sartzean zeudenean, bere txanda itxerretuen ari zen imperialismo jankiaren atzaparka da. Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo, José Martí, Máximo Gómez eta milaka borrokalarien ametsak zapustuta. Jaio berria zen Errepublika Kubatarra guztiz baldintzatuta geratu zen. 1903an, jankiek esarritako enmienda plat tartean. John Quincy Adamsen fruta garatuaren teoria gauzatzen zen, non Kuba munduko lehenengo potentzia bezala gailentzen ari zen Estatu Batuen menpean geratu zen, era naturalean. Atzeko patioaren beste eremu bat. Egun, Guantanamoko base militarrak gogorarazten du okupazioa eta eskusartzea ez dela bukatu. Sasi Errepublikaren 6 menderen ostean, diktadura batzuk tarteko, Kubako errebeldeek boterea lortu zuten. Fidelek berak radio rebeldetik esan zuenez, oraingoan bai, Manbiseak Santiagora sartuko dira. Iraultza kubatarrarekin Kubako bigarren eta benetako independentzia heldu zen. Eta beste jendarte eredu bat, independentea, sozialista, herritik herrira, eraikitzeko prozesuak, imperioaren eraso bortitza jaso zuen. Eraso militarrak, inbazio saiakerak, izurriteak, blokeo ekonomikoa, baita gerra psikologiko, mediatiko eta diplomatikoa ere. Hain zuzen, gaur egun mantentzen dira Kubako iraultzaren kontrako desitxuratze kanpaina, Kubako jendartea desegon kortzeko saiakerak eta Kubarekiko elkartasunaren kontrako akusazio mediatikoak. Gaurko imperialista europear eta jankiek betiko diskurtso hipokritarekin jarraitzen dute. Kuba demokratiza dadila eskatuz. Munduko sarraski handienetarikoak egin dituztenek, historiako genozidiorik handiena urriaren 12 ospatzen jarritzen dutenek. Monarkia laui, Saudi Arabia edo Turkiako erregimenekin negozioak egiten jarraitzen duten bitartean, erregimen kolombiar eta sionista babesten dituzten bitartean, askea den herri txiki eta duin baten kontra apuntatzen dute beren artilleria. Bos menderen ostean ez dute oraindik ulertu kubatarrek infernua nahiago dutela imperialistan kerren zerura joan baino.
Es que los indios vieron que con tanta humildad, ofertas y sufrimiento no podían adornar corazones tan inhumanos y crueles, tan sin apariencia ni color de razón, decidieron de convocarse y juntarse todos y morir en la guerra, y morir en la guerra, y morir en la guerra.
Yeah. ari garela, Euskal Herrian berdina dela. Bosteun urte talben da berriz egila, herri hauetan ere gez. Eta berikaz ari garela, Euskal Herrian berdina dela. Bosteun urte talben da berriz egila, herri hauetan ere gez. Bina estola.
Dio, isiltzen dena, isiltzen denean. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela zu, ez daitezela gan. Lur gainean txorian kariñek, utzitako arrasto zain, ederrak bezala xer.
En cumplimiento de nuestra soberanísima constitución que ya va a cumplir 10 años de edad, la constitución bolivariana. Los pueblos indígenas los reconocemos como parte medular de esta patria. Ya basta de exclusión, ya basta de discriminación. Coloquemos a nuestros hermanos indígenas en el primer lugar de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de nuestro afecto, de nuestro compromiso. Queda mucho por hacer todavía. Ellos son sobrevivientes de la masacre, del genocidio que la Europa, la civilizada Europa, entre comillas, cometió aquí. Hay que recordarlo. Después hubo una sesión en el Panteón Nacional, también histórica, nuestros cadetes con los guerreros indígenas. Bueno, yo viendo todo aquello, le dije a mi hija, María, María, mira cómo en 10 años hemos pulverizado aquí en Venezuela aquel viejo fabricado concepto de que había que celebrar un fulano descubrimiento de América. ¿Cuál descubrimiento de América? Habría que celebrar ningún 12 de octubre. Yo recuerdo siendo cadete de azul que cada 12 de octubre nos llevaban a la Plaza Venezuela. Allí había una estatua de Colón y nos ponían a desfilar, a rendirle honores a Colón. Colón fue el jefe de una invasión. Espero que no se molesten en Europa porque yo digo estas cosas. Estoy diciendo la verdad de millones, la verdad de un pueblo martirizado. Alguien tiene que decirla. Pues la decimos nosotros desde aquí. La decimos, nuestra verdad. Es nuestra verdad. Y nadie tiene derecho a pedirnos que la callemos.
Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos.
Eta beste indar polizialek atxilotutako, torturatutako eta ereildako pertsona guztiengatik. Mendeetan zehar, bortxatu, humilatu, kolpatu eta erail dituzten jatorrizko herrietako pertsona guztiengatik. Urriaren 12 honetan ez dugu ezer ospatzeko, haien gainbehera ikusteko borrokatzea baino.
Itxaso bat dela, zu txikien itxasoa.
Euskal Lurretan izan edo ez, besarkada bat frantziar eta espainiar kartzeletan preso zauzkaten preso politiko guztiei, baita errefuxatu eta deportatu ere. Segi dezagun mundu hau gorritzen eta askatzen, gora herrion borroka.
Elkartasuna, herrion arteko xamurtasuna.
Tiene derecho a decidir los objetivos.